Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 12, începând de la versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit, și tot le-am dat cinstea cuvenită. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său, vă rog să luați loc. Un mare predicator din secolul XIX, predicator scoțian, Alexander McLaren, se numește, compara acest pasaj din Evrei, capitolul 12, de la versetul 14 și până la 13, cu un far. Un far. Un far de pe malul mării. Pasajul ne oferă o învățătură pe care adevărul este că nu prea băgăm în seamă când soarele strălucește pe cer. La fel ca și lumina unui far, nu se vede bine când e lumină, când e ziua afară. Însă atunci când vine noaptea și când furtuna începe să bată cu putere împotriva noastră, dintr-o dată lumina farului strălucește cu putere și lumina lui este esențială pentru ca să ne găsim calea. Aceste versete sunt așa, fiindcă vorbesc despre disciplinarea divină. Învățătura biblică că Dumnezeu pedepsește și încearcă pe copiii săi prin dificultăți și prin încercări. Și acest subiect este unul de care ne pasă foarte puțin când Dumnezeu nu ne cercetează cu încercări și dificultăți. Însă atunci când mâna Lui ne pedepsește, creștinii au o mare nevoie de încurajarea și de instrucțiunile pe care le descoperim în acest pasaj din Evrei, capitolul 12, de la versetul 4 până la 13. Versetele de față, versetele care le-am citit în această dimineață, vin din, sau izvorăsc din grija unui păstor față de cititorii săi, de oile sale, ca acestea să nu gândească în mod greșit cu privire la necazurile prin care trec. Scopul său principal în epistolă este să îndemne pe creștini să stea tari în fața încercărilor, să se țină tari în credință. Și pentru aceasta le reamintește că trebuie să sufere exact așa cum a suferit și Domnul Iisus Hristos sau cum au suferit martirii pentru credință. Și de aceea citim în Evrei 12:4 în felul următor. Voi nu v-ați împotrivit încă, până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Observați, lupta lor nu era împotriva asupritorilor romani, nu era împotriva comunității evreiești care asuprea, ci era împotriva păcatului. Și versetele 1, 2 și 3 din Evrei, capitolul 12, așa cum am văzut duminica trecută, descriu viața creștină ca pe o cursă, ca pe o alergare în care trebuie alergat cu perseverență. Iar acum, în versetul 4, autorul imaginează viața ca pe un meci de lupte, un alt eveniment sportiv din Grecia antică, în care luptăm, prin necazuri, cu dușmanul nostru, păcatul. Dacă am putea scăpa de păcat pur și simplu, Dumnezeu n-ar mai lăsa necazurile și încercările peste noi. Iar când păcatul va pleca în sfârșit din această lume, atunci și numai atunci va fi pace deplină, adevărată, 100% pe acest pământ. Și după ce atinge acest punct, autorul se deplasează, se mută repede spre scopul său principal. Dat fiind faptul că cititorii săi treceau prin reale dificultăți, grija principală a autorului epistolei era ca aceștia, cititorii, destinatarii săi, să nu tragă concluzii greșite în ceea ce privește necazurile și încercările care au dat peste ei. Nu-i așa, cât de ușor este ca să credem că Dumnezeu ne-a uitat, mai ales atunci când necazurile se abat peste noi. Și, într-adevăr, nimic nu este mai primejdios în astfel de necazuri, atunci când trecem prin astfel de încercări, decât să tragem concluzia că Dumnezeu ne-a uitat, că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi, că Dumnezeu ne-a trădat. Așa că versetul 5 începe cu o afirmație care a fost gândită, poate mai degrabă, ca o întrebare. Și ați uitat, zice autorul, sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Și această afirmație se referă la sau este o aluzie clară și directă, la un pasaj din Cartea Proverbele, capitolul 3, versetul 11 și 12, unde autorul Proverbelor spune în felul următor: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Și înțelegând lucrul acesta, cititorii epistolei, adică și noi, nu trebuiau să-și piardă nădejdea când Dumnezeu îi va mustra, ne mustră prin încercări și prin necazuri. Ipoteza din spatele acestor versete, care le-am citit în această dimineață, este că atunci când creștinii trec prin încercări, prin necazuri, cauza nu-i că Dumnezeu, vezi Doamne, nu poate să-i păzească. Dumnezeu ne poate păzi de absolut orice necaz. El este suveran peste orice, absolut orice aspect al vieții noastre. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 10, de la versetul 29. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Adică, nu știți cât de ieftine sunt? Cât de neimportante? Totuși, zice, continuă Domnul Iisus, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Așadar, când trecem prin încercări, Dumnezeu le permite și facem un pas mai departe, ba chiar le-a rânduit. Aceasta este imaginea care uneori îi face pe credincioși să pună sub semnul întrebării în relația lor cu Dumnezeu atunci când vremurile sunt tulburi, când sunt aspre. Oare mă mai iubește Dumnezeu? Oare să mai apleacă și mi-ascultă rugăciunile? Uite ce mi se întâmplă. E bine, după această introducere, ne întoarcem împreună cu autorul spre învățătura importantă acestui pasaj, anume că, care citim în versetul 6, Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Disciplinarea este un semn al faptului că suntem fii. Un termen care se aplică atât bărbaților cât și femeilor creștine și care vorbește despre adopția noastră în familia lui Dumnezeu. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Este o întrebare retorică în versetul 7 și în versetul 8 continuă. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie și nu fii. În lumea antică, disciplinarea era prerogativa exclusivă a tatălui. Nu era un semn de favoritism când copilul nu era disciplinat, ci era vorba de neglijare și era vorba de respingere. Dragostea părintească și disciplina merg mână în mână și această conștiință trebuie să transforme modul în care creștinii gândesc despre necazuri și despre încercări. Un mare profesor presbiterian, Andrew Murray, spunea în felul următor, în urmă cu vreo 30 de ani. În orice încercare mică sau mare, mai întâi și mai întâi recunoaște că vine de la El. Recunoaște că prima ta grijă este să îl glorifici pe Dumnezeu prin această încercare. Și recunoaște că El o va transforma în binecuvântare. Trebuie să fim siguri, continuă El, de lucrul acesta și să ne bucurăm prin credință de acest lucru. Și autorul epistolei pomenește două lucruri pe care le face Dumnezeu pentru a ne învia ca și drepți, începând cu disciplinarea părintească. Cuvântul grecesc pentru aceasta este paideia. Vine de la cuvântul pais, care înseamnă copil și care vorbește despre creșterea unui copil. Acesta este principalul mod de a gândi despre procedeul lui Dumnezeu, despre felul în care procedează Dumnezeu cu noi în încercări. Așa cum părintele pământesc își crește copilul supunându-l, trecându-l printr-un proces educațional, trecându-l prin experiențe care îl dezvoltă, și Dumnezeu ne conduce în același fel în această viață. Prin încercări, prin tot felul de împrejurări, procese care ne dezvoltă, care ne maturizează. La fel ca și cu copiii, în copilăria lor, viața noastră este o pregătire pentru anii de maturitate care vor urma în viața de dincolo. Și aceasta explică multe din încercările prin care trecem. Dumnezeu trimite provocări, Dumnezeu trimite încercări, nu ca să ne doboare, ci pentru că ne iubește, din dragoste paternă. Și încercările sunt menite să ne facă mai puternici, să ne antreneze mușchii credinței noastre și să ne împingă mai departe spre potențialul nostru spiritual maxim. Uneori Dumnezeu angajează pedepse aspre pentru ca să pedepsească păcatul din viața noastră. Și împreună cu disciplina, Dumnezeu și aduce și o corecție părintească. Lucrul acesta nu trebuie privit ca pe o mânie din partea lui Dumnezeu, ci ca pedeapsa corectivă a unui părinte. Versetul 6 ne spune despre aceste palme cerești. Bate cu nuiaua, zice autorul epistolei către evrei, pe orice fiu pe care îl primește. Cuvântul cheie în grecește este mastigoi, care înseamnă o pedeapsă aspră, de genul când bați un cal cu cravașa. Asta este cuvântul folosit de autorul epistolei către evrei. Dacă credem că Dumnezeu nu va face un astfel de lucru, să dea cu biciul, cu cravașa, pe spinarea noastră, evident că ne înșelăm amarnic de tot. Chiar dacă nu suntem pedepsiți de Dumnezeu ca judecător, pentru că Hristos a suferit pe cruce toată pedeapsa pentru păcatul nostru, Dumnezeu, Tatăl nostru, ne pedepsește la fel cum părinții își pedepsesc copiii, fiindcă dorește ca noi să creștem corect, la fel cum noi dorim ca copiii noștri să crească drept, corect. Mulți credincioși au mărturisit cu satisfacție că singura modalitate prin care Dumnezeu a ajuns la ei, în păcatul lor și în încăpățânarea lor, a fost prin durere. Pierderea serviciului, o boală extrem de severă, persecuție pentru credință sau alte mijloace dureroase. Și au recunoscut că acestea toate au fost forme ale grijii părintești a lui Dumnezeu. Disciplinarea pe care numai copiii iubiți de Dumnezeu o primesc. Și un alt episcop, episcopul J.C. Riley, comenta în secolul XIX în felul următor. Prin încercări, el ne învață multe lecții prețioase, pe care altfel nu le-am învățat. Prin încercări, zice el, ne arată goliciunea și slăbiciunea noastră. Ne trage spre tronul Harului Său, ne curățește sentimentele, ne înțarcă față de lume și ne face să ne fie dor de cer. Iar în dimineața învierii, continuă același episcop Riley, vom spune cu toții, a fost bine că am trecut prin necazuri. Trebuie, încheie el, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare furtună din viața noastră. Orice creștin cu un dram de experiență, de viață creștină, Știe că avem nevoie de astfel de experiențe, fiindcă fără frică, fără neliniște, fără înfrângere în viața noastră de credință, uităm de Dumnezeu și de cer atât de repede și atât de ușor. Pentru că lăsați de capul nostru, dragii mei, ne obișnuim repede cu lumea. Ne obișnuim repede cu păcatul. C.S. Lewis a spus într-o carte care a apărut la editura Humanitas foarte frumos, Problema durerii, în 1997, cred că se mai găsește de cumpărat. C.S. Lewis a spus așadar în cartea lui în felul următor. Dumnezeu ne șoaptă în plăceri. Ne este glas în conștiință. Dar țipăt în durere. Ia durerea este megafonul prin care Dumnezeu trezește o lume surdă. Când Dumnezeu strânge șurubul, când Dumnezeu ne prinde degetele la ușă, când Dumnezeu se atinge de cei din preajma noastră, de nevastă și de prunci, nu e așa că devenim mai sensibili? Dintr-o dată. Și întrebări la care nu ne-am gândit de multă vreme, dintr-o dată vin în mintea noastră. Acesta este scopul suprem, dragii mei, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pentru de aceea El lasă necazuri în viața noastră ca să învățăm să ne ținem tari de Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea în mod neapărat să știm că drumul nostru prin această viață este greu, că drumul nostru este dificil și de aceea trebuie să învățăm și să ne antrenăm să depindem numai de El. Și de aceea El face pași concreți și dureroși pentru ca să ne scoată din încrederea pe care avem în noi înșine și ca să ne încredem numai și numai în El. Pentru că atunci când noi așa aștepți un verdict din partea medicului, aștepți să-ți vină analizele de la laborator, îți dai seama că oricât ai, oricât știi, oricât ești de tare, de fapt ești un nimeni. Și viața ta și liniștea ta și tot ce ești depinde de un buletin medical. Și atunci îți dai seama că toate ifosele care mi le-am dat până acum, că eu, vezi, Doamne, aș fi ceva, aș fi tare, aș fi mare, se duc ca și suflate de furtună, ca și cum n-ar fi fost niciodată. Așadar, ce avantaj avem noi, copiii lui Dumnezeu, în faptul că Dumnezeu se raportează la noi ca la niște copii prea iubiți ai Lui. În termenii lumii antice, Dumnezeu se raportează la noi, la fel cum un tată se raportează la copiii săi. Adică cei care îl vor moșteni, cei care îl vor reprezenta, cei care vor purta numele său în această lume. Asta înseamnă că inima lui Dumnezeu este strâns legată de fiecare dintre noi, că suntem lumina ochilor săi. Cu siguranță, asta este cea mai bună veste pe care poate să o primească un creștin. Chiar în prezența necazurilor prin care Dumnezeu ne crește ca și copii ai săi. Amintiți-vă de regele David. N-a fost un tată strălucit, nu-i așa? A lăsat un exemplu teribil de rău prin păcatul său cu Batseba și împotriva lui Urie. Exemplu pe care fiul său Amon va încerca să îl întreagă chiar cu fetele lui David, după cum citim la 2 Samuel capitolul 13. Se pare că David n-a petrecut prea mult timp disciplinându-și copiii, poate și fiindcă și-a pierdut credibilitatea ca și model pentru ei. Rezultatul a fost că copiii săi au crescut ca un veritabil cuib de viespi. Cuib de vipere. În ciuda exemplului prost, rău, al lui David, el și-a iubit copiii. Chiar și fiul lui care l-a trădat n-a fost scos nicio clipă de la inima lui David. Unul din fiii săi, despre care știm cu toții, Absalom, s-a răzvrătit împotriva conducerii lui David. Așa că a urmat inevitabil o confruntare armată între armata regelui, al lui David, și ce trist, armata fiului său, Absalom. Revolta aceasta lui Absalom amenința stabilitatea regatului lui David și a pus în pericol chiar viața împăratului. Tot ceea ce a construit David într-o viață a terminat de o bătălie dintre el și fiul lui. Și în sfârșit, vestea înfrângerii lui Absalom a sosit la Palatul Regal din Ierusalim. Și Biblia spune că atunci când David a auzit această veste cumplită, a urcat în camera lui plângând și zicea: Fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu. 2 Samuel, capitolul 18, versetul 33. Spre necazul generalilor săi, David n-a simțit nicio bucurie în această victorie, ci numai remușcări pentru fiul său căzut în luptă. Dacă așa s-a simțit David cu privire la fiul său, pe care n-a avut vreme să-l crească așa cum trebuie, cum trebuie să se simtă Dumnezeu pentru noi? Cum trebuie să simtă Dumnezeu pentru noi, copiii lui iubiți, pe care îi îngrijește cu atâta atenție în fiecare zi? Nu este aceasta cea mai grozavă veste? Că Dumnezeu ne iubește ca pe niște fii? Cât de mult trebuie să ne motiveze această veste ca să acceptăm și să ne bucurăm de disciplinarea de care ne face parte Tatăl nostru cel din ceruri cu atâta dragoste? Există numeroase moduri în care creștinii pot și trebuie să răspundă disciplinării venite din partea lui Dumnezeu. Un mod de a răspunde disciplinării, necazurilor, încercărilor, este să răspundem ca și stoicii, acei filozofi din antichitate, care se îndrăjeau să accepte ceea ce nu puteau evita. Ca și stoicii care se îndrăjesc să accepte ceea ce nu pot evita. Și astfel de persoană, o astfel de persoană răspunde cu resemnare disprețuitoare, evident, fără niciun pic de mulțumire, doar cu dorința de a depăși momentul cât mai repede, să se ducă odată și povestea asta și să trecem peste ea și o vedem ce mai fi mai departe. Aceasta pare să fie una din grijile pe care autorul epistolei către evrei le are în minte. Fiindcă în versetul 5 el scrie: Fiule, nu disprețui. Nu gândi ca un stoic cum să ies mai repede din povestea asta. Nu disprețui pedeapsa Domnului. O astfel de persoană nu găsește nicio noimă în suferință și de aceea n-are ce să învețe de la suferință. Vrea doar să se termine, să treacă prin furtună spre zile mai însorite. Alții răspund încercărilor și necazurilor pe care le trimite Dumnezeu peste ei cu mânie și cu autocompătimire. Atitudinea asta o vedem și mai ales o auzim atunci când oamenii spun: asta merit eu? După tot ce am făcut? După 30 de ani de credință? După 20 de ani de lucru în biserica asta? Asta merit eu de la ăștia? Și asta, și reacția asta le îngrijorează pe autorul epistolei către evrei, care scrie în versetul 5 în partea a doua: nu-ți pierde inima când ești mustrat de Dumnezeu. Nu-ți pierde inima. Unii credincioși manifestă o bucurie formidabilă, extrem de intensă, atunci când Dumnezeu îi binecuvintează cu tot felul de bunuri materiale din această lume. Și sunt, cum se zice, în al nouălea cer, țopăie, sar și sunt plin de bucurie ce i-a dat Dumnezeu, ce i-a făcut Dumnezeu, cum l-a binecuvântat Dumnezeu și tot îi numai zâmbet. Însă atunci când Dumnezeu îl cercetează pe un astfel de creștin cu câte un necaz, repede trec de la bucuria aceasta expansivă la resentimente și la supărare. Dragii mei, astfel de creștini nu vor progresa niciodată până când nu-și vor da seama că necazurile fac parte din modul lui Dumnezeu prin care ne crește, prin care ne maturizează, că aceste încercări nu sunt un semn al neglijenței lui Dumnezeu, ci a grijii sale de Tatăl. Necazurile sunt semnul că suntem copiii lui Dumnezeu și că viața noastră este importantă pentru Dumnezeu și că ea aduce glorie lui Dumnezeu. Și astfel ajungem la cel de-al treilea mod de a răspunde în fața necazurilor, cel recomandat de autorul epistolei, de Dumnezeu, prin autorul epistolei către evrei la capitolul 12 cu versetul 7. suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Ideea este să vezi care e scopul încercărilor, care este scopul necazurilor. Pot exista multe, o mulțime de motive pentru care suferim în această viață. Însă unul este valabil întotdeauna, și anume, Dumnezeu ne educă pentru neprihănire. Este o educație productivă prin care trecem, așa cum scrie Apostolul Petru în prima lui epistolă, în capitolul 1, de la versetul 2. În ea, zice, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Și scriind în mod asemănător, Apostolul Iacov spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Ferice de cel care rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Pasajul din această dimineață a început cu preocuparea păstorului ca suferința prin care trece turma lui să nu-i îndemne la concluzii greșite. După aceea face o comparație folosind un argument de la mic la mare, comparând disciplinarea pe care o fac părinții cu disciplinarea Tatălui din cer. Evrei capitolul 12 cu versetul 9 îl compară pe Tatăl pământesc cu Tatăl duhurilor. Și experiența ne arată că respectul pentru părinți crește atunci când aceștia sunt implicați activ în viața copiilor lor. Atunci când așează hotare clare și când folosesc disciplinarea. Părinții care încearcă să câștige afecțiunea copiilor lor, oferindu-le tot ce vor, tratându-i ca pe niște prieteni, ca de la egal la egal, neglijând disciplinarea, nu doar că eșuează în împlinirea îndatoririi lor pe acest pământ de părinți, însă primesc neascultare și dispreț din partea copiilor. Dacă disciplina ne face să ne respectăm părinții pământești, dragii mei, același lucru este valabil și pentru Părintele nostru Ceresc, pentru Dumnezeu Tatăl nostru. Trebuie, zice autorul epistolei către evrei în versetul 9, să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. Părinții, mi-aduc aminte când eram eu copil, taică meu când mergeam prin oraș cu el, mă învăța ducându-mă de mână când ajungeam la o trecere de pieton, spunea, acum, înainte de a trece strada, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și te mai uiți odată în stânga și în dreapta și după aia trece. Așa facem fiecare dintre noi, ca să nu fim loviți de mașini. Ei bine, în același fel, disciplinarea lui Dumnezeu ne izbăvește, ne protejează de pericole și ne conduce în această viață. Ideea este să ne dăm seama că, la fel ca și copiii conduși și protejați de mâna părinților lor, viața noastră este condusă și protejată de Dumnezeu și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru grija care o are față de sufletele noastre. Iar apoi, disciplina face diferența cu privire la calitatea și la rodnicia vieții pe care o trăim. Cititorii evrei care au primit această scrisoare, epistola către evrei, și care, bineînțeles, cunoșteau legea Vechiului Testament, imediat au făcut o legătură, cred eu, cu această afirmație despre viață. Siguranță că și-au adus aminte de cuvintele rostite de Dumnezeu atunci când a dat legea poporului Israel, din Deuteronom, capitolul 30, de la versetul 15. Iată, zice Dumnezeu, îți pun înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, Vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea parte de zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordan. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Chiar mai mult decât părinții noștri, Dumnezeul nostru din cer este vrednic de închinarea și de reverența noastră din pricina influenței sale în viața noastră. Și rostind acest cuvânt viață, ne amintim de porunca a cincea, din Exod, capitolul 20, cu versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Iar al doilea punct al comparației se găsește în Evrei 12 cu 10. Și anume că disciplina pământească are valoare în această lume pentru puțini ani. Însă disciplina făcută, înfăptuită de Dumnezeu, are valoare eternă pentru viața veșnică. Disciplina făcută de părinții pământești pentru copiii lor în ceea ce privește comportamentul, ocupația, profesia, se încheie când trecem din această viață. Educația făcută de Dumnezeu este pentru viața eternă și intenția autorului epistolei este să se oprească asupra acestui scop infinit mai mare. Educarea noastră pentru viața eternă, pentru viața veșnică. Și în al treilea rând, autorul spune despre părinții noștri în versetul 10 în felul următor. Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e bine. Fiecare tată știe din experiență personală că nu-i perfect, fiecare tată face greșeli, operează cu motivații diferite și amestecate, acționează de multe ori păcătos față de copiii săi, într-un fel sau altul, și totuși, în ciuda acestor lucruri și eșecuri, el trebuie să fie respectat de către copiii săi. Chiar și un tată rău, în accepțiunea noastră, exercită o influență pozitivă asupra copiilor prin disciplina pe care o aplică. Când vine vorba despre Dumnezeu, n-avem de depășit astfel de obstacole, pentru că citim în versetul 10 în felul următor. Dar Dumnezeu, zice autorul epistolei, ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Cât de important este, dragii mei, să ne dăm seama că Dumnezeu, care este bun, are în vedere doar binele nostru atunci când ne disciplinează. Oricât ar fi de dificil să ne dăm seama de lucrul acesta, El, Dumnezeu, face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru. Și fiindcă Dumnezeu este sfânt, intențiile sale sunt sfinte, sunt curate, sunt pure, sunt pentru binecuvântarea noastră și îi aduc Lui slavă. Și fiindcă Dumnezeu este dragoste, chiar și când cele mai grele încercări vin peste noi, în spatele lor se află mâna lui Dumnezeu, mișcată de dragostea Lui. Dragostea Lui mai înseamnă că în încercări, El, Dumnezeul nostru, vine cu noi acolo în încercări. Și un pasaj extraordinar de frumos pentru liniștea noastră este următorul din Isaia. Chiar dacă vei trece prin ape mari, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț de răscumpărare pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Isaia 43. Și puritanul Richard Sims a putut să scrie, după o viață extrem de tumultuoasă, în felul următor. Dacă Dumnezeu ne duce într-o încercare, El va fi acolo cu noi și în cele din urmă ne va scoate purificați. Nu vom pierde nimic altceva decât zgura. Prin puterea noastră nu putem îndura nici cel mai mic necaz, însă cu ajutorul Duhului Sfânt le putem îndura și pe cele mai mari, încheie El. Dumnezeu ne disciplinează, dragii mei, pentru binele nostru. Și acest bine înseamnă creștere în sfințenie. Și, într-adevăr, versetul 10 ne spune că Dumnezeu ne face părtași sfințeniei Lui, pentru ca să fim ca El, de sfinți, de curați. Și în versetul 11, autorul concluzionează argumentul său spunând în felul următor. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Bineînțeles că pedeapsa e dureroasă. De aia e menită. De aia este dureroasă ca să ne atragă atenția. Și astăzi îmi amintesc că mă dureau urechile când mă prindea taică-mea afară din biserică în timpul serviciului. Da. Sau fratele Nicolae Iovin sau Bonca. De la Șeca. Da, încă mi-aduc aminte. Era dureros să te întâlnești cu ei în timpul serviciului, în afara bisericii, în curte sau în spate. Însă, mai pe urmă, zice autorul, aduce celor ce au trecut prin școala ei roadă dădătoare de pace a neprihănirii. Creștinul la cărui ochi sunt ațintiți asupra orizontului vieții care va veni, vede răsplata de la sfârșitul încercării. Un mare câștig în comparație cu durerea prezentă. Și astfel Dumnezeu ne împinge ca să fim ceea ce am fost meniți să fim și ceea ce în momentele noastre bune vrem să fim, prin mijloace pe care noi nu le-am alege de bunăvoie. Și așa stând lucrurile, având această perspectivă asupra necazurilor și încercărilor, vom privi pedeapsa de la Dumnezeu în lumina a ceea ce crede El, sau cum vedem noi și înțelegem noi sfințenia. Dacă ne dorim să fim sfinți, adică dacă ne dorim să fim ca și Dumnezeu, atunci nu ne vom plânge când vom trece prin încercări. Fiindcă toate acestea constituie un regim sau o dietă care face parte din procesul prin care devenim mai sfinți. Și în această lume, amintiți-vă acest exemplu, copiii care fac parte din anumite case regale din Europa trebuie să parcurgă un proces mult mai elaborat și mai greu de educație și de disciplină, mult mai greu și mai elaborat decât copiii obișnuiți, pentru ca să fie apți când vor fi mari, pentru menirea lor mult mai înaltă în comparație cu a oamenilor obișnuiți. La fel este și cu copiii regelui regilor. Prin încercări și prin necazuri, Dumnezeu ne pregătește pentru a fi asemenea chipului lui Iisus Hristos. Da, uneori procesul este extrem de dureros. Dar zice autorul epistolei în versetul 11, mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Pasajul din această dimineață se încheie în versetul 12 și versetul 13 cu un îndemn care decurge, un îndemn fierbinte care decurge din logica argumentului folosit până în acest moment. Întăriți-vă dar, asta e legătura, darul acesta, întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată de la cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Asta înseamnă că cei credincioși trebuie să arate determinare în lupta lor, înțelegând care e scopul încercărilor prin care trec și înțelegând grija de tată pe care le-o arată Dumnezeu. Și versetul 12 n-a făcut decât să împrumute cuvintele din cartea profetului Isaia, capitolul 35. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Isaia 35:3. La fel ca și alergătorii care văd la sfârșit, la finish, linia de sosire, cititorii epistolei către evrei trebuie să aibă curaj să-și ridice mâinile și picioarele pentru ca să poată să încheie cursa, alergarea la care am fost chemați. Și versetul 13 nu este altceva decât ecou unor cuvinte din Proverbe, capitolul 4, de la versetul 26, care ne îndeamnă să nu privim nici la stânga și nici la dreapta, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale, zice, să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Și aici ne amintim de învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care spune că pe drumul acela larg merg foarte mulți la distrugere. Însă calea îngustă, care ne îndepărtează de păcat sau care ne ține departe de păcat, duce la viață. Și versetul 13 din Epistola către Evrei se încheie cu o reamintire a faptului că exemplul nostru influențează și pe alții, mai ales pe cei slabi în credință. Și având aceste provocări în fața noastră, sigur că nu vom respinge îndemnurile și mustrările lui Dumnezeu, pe care ni le dă prin Sfânta Scriptură, pe care ni le dă prin alți creștini, nu vom respinge necazurile și încercările pe care Dumnezeu le lasă să se abată asupra noastră, ci le vom privi cu mulțumire, gata să ne pocăim și să căutăm harul lui Dumnezeu și puterea de a ne schimba. Pentru că El lucrează pentru binele nostru ca să ne asemănăm Lui în sfințenie. Însă, mai important decât toate acestea, și aici este accentul principal al pasajului, cât de important este să cunoști dragostea lui Dumnezeu și să fii sigur de această dragoste. Să nu uităm, dragii mei, că suntem copiii lui Dumnezeu, cei iubiți de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Și citim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, cu versetul 12, că tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Pe de o parte, asta înseamnă că dacă nu te-ai întors la Dumnezeu prin credința în Hristos, nu ești copilul Lui. N-ai mângâierea de a ști că încercările prin care treci sunt conduse de grija și de dragostea lui Dumnezeu. Până nu te întorci prin credință la Hristos, mânia lui Dumnezeu este peste tine. Fiind străin de dragostea lui Hristos, mânia lui Dumnezeu este peste tine. Și dragostea lui Dumnezeu nu o cunoaște. Încercările prin care trecem, dragii mei, sunt mai degrabă roade ale păcatelor, ale păcatelor tale, a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, n-au un scop mântuitor până în momentul când te vei pocăi, până când vei crede și vei veni la Dumnezeu ca și copil al Său prin credința în Iisus Hristos. Iar dacă ești creștin, îndemnul în această dimineață este: privește la Iisus, care acum este glorificat în cer, și vezi că Dumnezeu în dragostea Lui a trimis un mântuitor ca să moară pentru păcatele tale. Pentru Iisus Hristos a existat o cruce înainte de a exista cununa. Până să ajungă la cunună, la cununa aceea glorioasă din cer, a trebuit să treacă pe la cruce. Iar prin crucea de la Golgota, El, Hristos, a îndepărtat toate păcatele noastre odată pentru totdeauna. Iar tiparul necazurilor sale a devenit tiparul pentru necazurile fiecăruia dintre noi. Treci prin necazuri și prin încercări, treci prin dificultăți și prin întristări. Dacă răspunsul este nu, acum, aș vrea să te avertizez că sigur vei trece. Însă ce diferență este să știi că Dumnezeu te iubește prin credința în Hristos. Ce bucurie este să înveți că în necazurile noastre Dumnezeu ne încearcă, Dumnezeu ne educă prin dragostea Lui și că mâna Lui, cea plină de dragoste, ne pregătește o veșnicie în gloria cerească împreună cu Iisus Hristos. Dragii mei, aceasta este diferența dintre a hoinări fără scop în această lume și de a alerga în alergarea care ne stă înainte cu convingere. Asta e diferența. Este diferența dintre întunericul sufletului omenesc și lumina Evangheliei lui Hristos. Dumnezeu să ne facă parte tuturor celor de aici, de această lumină a Evangheliei Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amém.